Արիորի եթերում է ազատություն ռադիոկանի ցերեկա ինտերագիրը, ես Աղանաբունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդումը նախագահ Բայդենը պատրաստվում է ապրիլի 24-ին ճանաչել հայաստանի ցեղասպանությունը, դառնալով առաջին նախագահը Ամերիկայի պատմության մեջ։ Կրակոցներ հայ-ադրբեջանական շփման գոտում առաջին անգամ հրապարակավ կողմերը հաղորդում են նոյեմբերի 9-ի հրադադարի խախտումների մասին։
Առաստաղացած գետում գնդակի տեղը գնդակն է կողքին մտցել։
Սյունիքում վարչապետի այցից հետո քրեական գործ է հարուցվել Բերմանը ենթարկվել Մեղրի քաղաքապետը։
Հասարակական կարգը կոպիտ բացառիկ ցինիզմով խախտելու փաստեր են եղել։
Անդրադառնանք նաև Վարեմուտքի և Ռուսաստանի միջև խորացող լարվածությանը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափող փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի 107 անդամներ նամակով դիմել են նախագահ Ջոզեֆ Բայդենին կոչաներով ճանաչել հայոց ցեղասպանությունն օրենսդիրները միացրել են կոնգրեսական Ադամ Շիֆի հեղինակած նամակին, որով Բայդենին կոչ է արվում ապրիլի 24-ին նվիրված ուղերձում չխուսափել ցեղասպանություն բառն օգտագործելուց։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ վերջին օրերին ադրբեջանական ստորաբաժանումները խախտել են հրադադարի պահպանման ռեժիմը տարբեր տրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից գրակ արձակելով խաղաղ բնակավայրերի և հայկական պետական դիրքերի ուղությամբ։ Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայությունը պնդում է, որ նախորդին հայկական կողմը Սյունիքի ուղությամբ մի շարք սադրանքներ է ձեռնարկել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցից հետո նույն օրը երեկոյան հայ զին ծառայողները գնդակոծել են Զանգելանի շրջանի Սեյլար գյուղում տեղակայված ադրբեջանցի սահմանապահներին, ինչպես նաև Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ստորաբաժանումների այդ ուղությամբ տեղակայված ծառայողներին հաղորդում է ադրբեջանական գերատեսչությունը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարակոչյանն Հայաստանին բացել արխիվները և մեկ անգամ ևս քննարկել պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու հնարավորությունը, նրանք ովքեր իրոք շահագրգռված են պատմական փաստերի վրա հիմնված մոտեցմամբ, Միացյալ Նահանգների արխիվների և փաստաթղթերի ազգային վարչությունում կարող են գտնել գեներալ Հարբորդի զեկույցը, հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հրահանգել է բոլոր այն ուժերին, որոնք ներգրավված են երկրի հարավում, մասնավորապես Ուկրաինայի հետ սահմանին ընթացող լայնածավալ զորավարժություններին, մինչև մայիսի 1-ը վերադառնալ տեղակայման մշտական վայրեր, այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Ռուսաստանը մտադիր չէ թուրքական արտադրության անօթաչու թռչող սարքեր գնել, հայտարարել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության պաշտոնական ներկայացուցիչ Վալերիա Ռեշետնիկովան, մեկնաբանելով Թուրքիայի արտգործնախարարի վերջին հայտարարությունները 2 օր առաջ կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Մևլութ Չավուշօղլուն նշել էր, թե ցանկության դեպքում Մոսկվան կարող է Բայրակտար տեսակ անօթաչու թռչող սարքեր ձեռք բերել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ օվկիանոսյան կողմից ստացվող տեղեկությունների մասին։ Ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականները մեկը մյուսի հետևից գրում են, թե Սպիտակ տան ղեկավար Ջո Բայդենը պատրաստվում է ճանաչել հայաստանի ցեղասպանությունը։ Սպիտակ տան խոսնակը նախորդի ճեպազրույցում այս լուրերը չի հերքել, բայց և չի հաստատել, խոստանալով նոր մանրամասներ հաղորդել ապրիլի 24-ին։ Ըստ դիվանագիտական աղբյուրների, նախագահ Բայդենը հենց այդ օրը, հետևելով նախընտրական իր խոստմանը, հիշատակի օրվա իրողորցում կօգտագործի ցեղասպանության եզրույթը, դառնալով առաջինը Ամերիկայի նախագահների մեջ։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանից լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը պատրաստվում է ապրիլի 24-ին պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Այս մասին այսօր հայտնում են մի շարք միջազգային առաջատար լրատվամիջոցներ, այդ թվում ամերիկյան Նյու-Յորք Թայմսը, Wall Street Journal-ը, Reuters-ը, բրիտանական Guardian-ը, վկայակոչելով ներքին քննարկումներին քաջատեղյակ իրենց աղբյուրները։ Նյու-Յորք Թայմսը գրում է, որ Սպիտակ տան ղեկավարը պատրաստվում է հայտարարել Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած կոտորածները ցեղասպանական գործողություն են եղել։ Նշում է, որ այդ քայլը կվկայի, որ Ամերիկայի հանձնառությունը մարդու իրավունքներին ավելի կարևոր է, քան Թուրքիայի հետ իր դաշնակցային հարաբերությունների վտանգի ենթարկելու հեռանկարը։ Թերթշեշտում է, որ այդպիսով Բայդենը կդառնա ամերիկացի առաջին նախագահը, որը կանի այդ հայտարարությունը, հիշեցնելով նաև 1981 թվականին նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի գրավոր հայտարարությունը, որում Հոլոկոստի մասին խոսելիս Ամերիկայի նախագահը պանցիկ անդրադարձել էր նաև հայոց ցեղասպանությանը։ Ամերիկյան CNN-ի հետ զրույցում մի քանի անանուն աղբյուրներ ևս տեղեկացրել են, որ Ամերիկացի պաշտոնյաններն իրենց դաշնակիցներին արդեն հայտնել են նախագահը ճանաչելու է ցեղասպանությունը։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահները 1915 թվականին Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի սպանությունների մասին խոսելիս մշտապես խուսափել են ցեղասպանություն տերմինից, բավարարվելով կոտորած կամ մեծ եղեռն եզրույթներով։ Խորհրդանշական այդ քայլով Սպիտակ տունը կհրաժարվի տասնամյակներ շարունակ զգուշորեն ընտրված ձևակերպումներից, և սա մի ժամանակահատվածում, երբ Անկարան ու Վաշինգտոնն արդեն խորը տարաձայնություններ ունեն մի շարք հարցերի շուրջ, գրում է Ռոյթերսը, որը նույնպես հղումանելով ամերիկյան վարչակազմում իր աղբյուրներին հաստատում է, նախագահ Բայդենը, ինչպես և խոստացել էր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, ապրիլ 24-ին իր ուղերձում պաշտոնապես ճանաչելու է հայոց ցեղասպանությունը։ Որքանով ինձ է հայտնի, նա որոշում է կայացրել և շաբաթօրը նախատեսված իր հայտարարության մեջ կիրառելու է ցեղասպանություն բառը, անանուն պաշտոնյայի խոսքերն է մեջբերում Ռոյթերսը։ Սպիտակ տունը հրաժարվել է մեկնաբանել այս տեղեկությունները և նույն ժամանակ չերկելով դրանք։ Նախագահի խոսնակ Ջեմ Փսակին 2-3 լրագրողներից մեկի հարցին ի պատասխան միայն հայտնել է, որ վարչակազմն այդ մասին ասելիք կունենա հիշատակի օրը, ապրիլի 24-ին։
Remembrance Day on Saturday, but I don't have anything.
Ինչ այդ ավելի քան 100 ազդեցի կոնգրեսականներ, ինչպես դեմոկրատական, այնպես էլ հանրապետական կուսակցությունից համատեղ նամակով դիմել են Միացյալ Նահանգների նախագահին, կոչանելով կատարել խոստումը եւ ասել ճշմարտությունը։ Պարոն նախագահ, ինչպես դուք եք նշել, անցած տարվա ապրիլի 24-ին ձեր հայտարարությունում լռությունը հանցակցություն է։ Միացյալ Նահանգների կառավարության խայտառակ լռությունը հայերի ցեղասպանության պատմական փաստի առնչությամբ շատ երկար է տևում, ինչի պետք է վերջ դրվի, ասվում է 107 կոնգրեսականների համատեղ նամակում։ Ցեղասպանությունից փրկված 100 հազարավոր հայերի իր հարկի տակ ապաստանած Ամերիկայի 49 նահանգներ բացառությամբ Միսիսիպիի պաշտոնապես ճանաչել և դատապարտել են հայոց ցեղասպանությունը։ Անկարայի սպառնալիքները անտեսել և 1915 թվականին Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի կոտորածը ցեղասպանություն են ճանաչել նաև աշխարհի առնվազն 3 տասնյակ երկրներ՝ Եվրոպայում, Մերձավոր Արևելքում։ 2019 թվականին, չնայած Թրամփի վարչակազմի դիմակայությանն ու Թուրքիայի պարբերական սպառնալիքներին, ամերիկյան օրենսդիր մարմնի երկու պալատները ի վերջո հատուկ բանաձևերով միաձայն հաստատել են հայոց ցեղասպանության փաստը և դատապարտել այն, ինչը շատերի գնահատմամբ շրջադարձային փոփոխություն մտցրեց ամերիկյան քաղաքական ուղեկցում, և նույն ժամանակ հարուցելով Անկարայի զայրույթը։ Օրենքի ուժ չունեցող այդ որոշումն այդուհանդերձ շտապել էր ողջունել այն ժամանակ նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը, խոստանալով ընտրվելու դեպքում աջակցել հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևին։
Այս պահին ստացվող տեղեկությունների համաձայն Սպիտակ տան ղեկավարի երկար սպասված քայլը խորհրդանշական բնույթ է կրելու։ Պաշտոնյաներն ու փորձագետներն ասում են, որ Բայդենի հայտարարությունը չի հանգեցնելու Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների և առավելապես բարոյական հարված է հասցնելու ավելի քան մեկ դար այդ փաստը ժխտող Անկարային, գրում է New York Times-ը։ Այդ դատի ներկայացուցիչները, սակայն, շատ ավելի մեծ սպասելիքներ ունեն, չբացառելով, որ ամերիկյան քաղաքականության փոփոխությունը կարող է դուր բացել նաև դրամական փոխհատուցումների համար։ Երևանյան արձագանքը Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Ակնկալում ենք, որ կվերահաստատեք պատմական արդարությունն առաջ մղելու և նոր ցեղասպանությունները կանխելու ձեր հանձնառությունը։ Նախագահականի փոխանցմամբ Ջո Բայդենին հղած նամակում գրել է Արմեն Սարգսյանը։
Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը նշանակում է ճանաչել մարդկության դեմ իրականացված հանցագործությունը։ Մենք համոզված ենք, որ ցեղասպանությունների ու ցեղասպան քաղաքականության կանխարգելման գործիքներից մեկը դրանց ճանաչումն ու դատապարտումն է։
New York Times-ում էլ հրապարակվել է Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանի հարցազրույցը, որում նա կարծիք է հայտնում, Միացյալ Նահանգների կողմից ճանաչումը բարոյական ազդանշան կդառնա շատ երկրների համար։ Սա ըստ Այվազյանի միայն Հայաստանի և Թուրքիայի մասին չէ, սա անցյալ ներկա և ապագա ցեղասպանությունները ճանաչելու և դատապարտելու պարտքի մասին է։ Ամերիկյան հեղինակավոր New York Times-ի 3-վա հրապարակումից հետո, թե ապրիլի 24-ին Ջո Բայդենը պատրաստվում է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, Հայաստանում սցենարը շատ հավանական են համարում։
Մի քանի օր առաջ ասում էի, այս տարի հավանականությունը մեծ է, 50-50, որ սրանից առաջ չի եղել այդքան մոտ։ 3 գիշերվանից կարող եմ մի քիչ փոխեմ, ասեմ 51։
Դաշնակցության բյուրոյի Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը մեկն է այն գործիչներից, որ Բայդենի ճանաչումը հավանական է համարում։ Մանոյանը կարծում է, Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը մեծ առավելություն կդառնա։
Սա ի վերջո Ամերիկայում
ամերիկյան ռազմաբեմի վրա, այսպես ասած, հայ թուրքական գրիվ է ի վերջո, քաղաքական գրիվ է, եւ այդ քաղաքական գրվում հայկական գողմը հաղթած դուրս գա, եւ դա արդեն ճնշում կլինի Թուրքիայի վրա, եւ Թուրքիան ստիպված կլինի հաշվի նստել որպես պետություն. Կարևոր ազդակ է, որ Թուրքիայի հասարակությունը հենց ինքը նաև ինքնակնության կնա նման արդակին ճանաչումներով։
Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը եւս Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը շատ հավանական է համարում։ Ինչ կլինի դրանից հետո, նախ ասում է, մի շարք պետություններ կհետևեն Միացյալ Նահանգների օրինակին։ Բացի այդ, եթե Հայաստանը հատուցման պահանջով որոշի ընդդեմ Թուրքիայի դիմել Հագայի դատարան, այդ ճանաչումը կարող է լուրջ ազդեցություն ունենալ։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եթե ավարտ են ճանաչելը, ապա ես կարծում եմ, դա ընդհանրապես աշխարհում կփոխի մթնոլորտը հայոց ցեղասպանության ճանաչման առումով, եւ դա կազդի նաեւ վերջիվերջո այն դատավորների վրա միջազգային տրիբունալի Հաագայի, որտեղ մենք պետք է ըստ էության դիմենք հատուցում ստանալու համար, եթե հետագայում դիմենք, քանի որ դատավորներն էլ են կենթանի մարդիկ են, եւ այն հանգամանքը, որ աշխարհի ամենահեղինակավոր պետությունը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, ես կարծում եմ կնպաստի։
Ստեմաների մասին նոյեմբերին ի պայմանավորվածությունից շուրջ կես տարի անց առաջին անգամ հայկական ու ադրբեջանական կողմերը պաշտոնապես հայտարարում են շփման գծում հրադադարի խախտման մասին, կրկին հնչեցնելով փոխադարձ մեղադրանքներ։ Ստեփանակերտը պնդում է, թե ադրբեջանական զորքերը թիրախավորել են խաղաղ բնակավայրերը, Բաքուն էլ հակադարձում է, հայերը սադրանքների են դիմել Սյունիքի ուղությամբ։ Տեղում խաղապահ առաքելություն իրականացնող ռուսական զորակազմը դեռ լուռ է, առայժմ որևէ հայտարարություն չի հնչել նաև հրադադարի պահպանման ռուս-թուրքական կենտրոնից։ Արտակ Խուլյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանական կողմը գրակել է Ստեփանակերտի բնակելի տներից մեկի ուղղությամբ ազատությանը, հայտնեց Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Հունան Թադևոսյանը, հավելելով 3 գրակոցի հետևանքով Վաղարշյան հասցեում գտնվող տներից մեկի տանիքն է ծակվել։ Տանը վարձակալությամբ Շուշիից տեղահանված ընտանիք է բնակվում, ընտանիքի հայրը Խաչատուր Մունչյանն ասաց, որ վնասը մեծ չէ, ինքն էլ գրակոցի ձայնը չէր լսել, հավանաբար քամու պատճառով։
Բայց այդ արդեն գնդակը, որ տան մեջ ընկավ, գետնին այդ հարվածի ձայնը լսել։ Եթե մի քիչ փոշի մանը դեսա առաստաղը ցակած, գետնին գնդակի տեղը գնդակն է կողքին գցած։
Մունչյանի խոսքով ադրբեջանական դիրքերն իրենց տան հենց դիմացն են, մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, սակայն ասում է, ադրբեջանցի զինվորականների իրենք չեն տեսնում, այս դեպքից առաջ էլ գրակոցներ որպես այդպիսին չեն լսել։ Ստեփանակերտի բնակիչն ասում է, երեկվա միջադեպը տանը եղած 6-7 տարեկան երեխաների վրա է ազդել։
Ազդելը ազդում է բացարձակ, բայց հասկանալի է ինչ նպատակով են անում, ու հաստատ իր ուզած նպատակը չի իրականանալ, հաստատ թողեն գնանգման, տենց բան չեն կանի։
Արցախի պաշտպանության բանակն էլ այսօր հաղորդագրություն տարածեց, պաշտպանական գերատեսչությունից հայտնում են, որ ադրբեջանական կողմը վերջին օրերին տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից տարբեր ուղություններով խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Ըստ Արցախի պաշտպանության բանակի, ներկայումս ավելի հաճախակի են դարձել ՊԲ մարտական դիրքերի և մերց խաղաղ բնակավայրերի ուղությամբ արձակված գրակոցները, մեջ բերում եմ, համոզված լինելով, որ նշված խախտումները նպատակ ունեն խուճապային տրամադրություններ ստեղծել Արցախի ազգաբնակչության շրջանում, ինչպես նաև ստվերել ռուսական խաղաղապահ առաքելության իրականացումը, կոչենք անում ադրբեջանական կողմին զերծ մնալ նման սադրիչ գործողություններից և հավատարիմ մնալ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, ասված է հաղորդագրության մեջ։ 3 գրակոցներ են լսվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի Շոշ և Մխիթարաշեն համայնքներում, 2 գյուղերի ղեկավարները ազատությանը հայտնեցին, որ իրենց մոտ չնայած հրադադարին կրակոցների ձայները գրեթե ամեն օր են լսվում, ավելի վաղ էլ Սարուշեն համայնքի ուղությամբ էին կրակել ադրբեջանցիները, վնասելով գյուղ տեխնիկան։ Հայկական կողմը այս և մյուս դեպքերի վերաբերյալ տեղեկացրել է ռուս խաղապահներին, սակայն դա անգամ չի կաշկանդում ադրբեջանական կողմին։ Մամուլում տեղեկություն է շրջանառվում նաև, որ փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել Սյունիքի ադրբեջանի սահմանակից գյուղերի դիրքերում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից չի ժողովում տեղեկություն ստանալիս կահ ադրբեջանի պետական սահմանային ծառայությունից, հայկական կողմին են մեղադրում, մեջբերում եմ, սահմանային սադրանք հրահրելու համար։
Սյունի Ընտանիքում 3 տեղին ասած դեպքերի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել Բերմանը ենթարկվել Մեղրի քաղաքապետը։ Սահմանամերձ համայնքի տասնյակ բնակիչներ բողոքի ցույցերով էին դիմավորել վարչապետ Փաշինյանին։ Հնչել էին վիրավորանքներ, հայհոյանքներ։ Վարչապետը հենց տեղում Սյունիքից չհեռացած իրավապահներին հանձնարարել էր քայլեր ձեռնարկել և թույլ չտալ, որ երկրում անպատժելիության մթնոլորտ տիրի։ Ընդդիմախոսները մինչդեռ վարչապետի հանձնարարականը քաղաքական ճնշում են որակում։ Մանրամասներն ու փաստարկները Գանես Արիբեկյանից լսենք։
Մեղրիի համայնքապետ Մխիթար Զաքարյանն այսօր հրավիրվել է քնչական կոմիտե վարչապետ Փաշինյանի դեմ երեկվա բողոքի ակցիաների գործով։ Խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հոդվածներով քրեական գործը հարուցվել է երեկ։ Փաշինյանի դեմ բողոքի ակցիաներից ժամեր անց, թե Մեղրիի համայնքապետն ինչի համար և ինչ կարգավիճակով է մի քանի ժամ քնչական կոմիտեում, քնչականից մանրամասներ չեն հայտնում։ Փոխոստիկանապետ Արաֆիդանյանն էլ չգիտի, լրագրողներին ասաց՝ Սյունիքում տեղի ունեցածը առերևույթ խուլիգանություն է։
Ասում եմ, եթե կա առերևույթ հանցագործության դեպք, ապա միանշանակ է, որ պետք է իրավապահ մարմինները ձեռնարկեն համապատասխան բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները տվյալ առերևույթ կատարված հանցագործության դեպքը բացահայտելու և հետագայում կանխարգելու։
Քնչական կոմիտեի չեն հայտնում, բացի Մխիթար Զաքարյանից, էլ ովքեր են հրավիրվել։ Այս պահին քնչական կոմիտեի մոտ են Մեղրիի համայնքապետի աջակիցները։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանն է լրագրողներին ասել է, թե Երևանից Ապորինի Բերման են ենթարկվել, առևանգվել 2 տասնյակից ավելի քաղաքացիներ, որոնք մասնակցել են բողոքի ակցիաներին։
Իմ տվյալներով 20-ից ավելի մարդ է Բերման ենթարկվել և ձերբակալվել, այդ թվում գրեթե բոլորը Ապորինի, խաբելով մարդկանց, համոզելով կամ այդ առևանգելով տեղ-տեղ, նստացրել են մեքենաները և մեծ մասին անհայտ ուղությամբ հեռացրել են անգամ մարզից։ Փորձում են իրանք վախի մթնոլորտով, ես դա ձեզ ամենայն լրջությամբ եմ ասում, վախի մթնոլորտ, որտեղ կարող են վախացնել, որտեղ կարող են համոզել, որտեղ կարող են խաբել, այդ մեթոդներով փորձում են ինչ-որ ընդեղ իրավիճակ փոխեն։
Փոխոստիկանապետ Ֆիդանյանը հերքում է նրա տվյալներով Բերման ենթարկվածները 2-3 հոգի են, չի ասել ովքեր են։
Չէ, շատ ավելի քիչ էին, որևէ եթե չեմ սխալվում, նույն դեպքի հետ է կապված։ Շատ քիչ է, 2-3 հոգի, եթե չեմ սխալվում։
Սյունիքի մարզում Նիկոլ Փաշինյանին 3 բնակիչները դիմավորել են բողոքի ակցիաներով, հայհոյանքներով ու վիրավորանքներով, պահանջել վարչապետը հեռանա Սյունիքի մարզից։ Մեղրիում ու Ագարակում Նիկոլ Դավաճան վանկարկումներով բնակիչները ուղեկցում էին նրան փակում ճանապարհը։ Կապան հասնելուն պես մարզպետարանում Փաշինյանն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, հանրապետության ոստիկանապետին ու քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչներին հանձնարարեց կտրուկ գործողություններով հարցը լուծել ու մեղավորներին պատասխանատվության կանչել։ Արդյոք վարչապետը ուժային կառույցներին բացահայտ չէր ուղղորդում, պատժել իր դեմ բողոքի ակցիա կազմակերպած քաղաքացիներին, փոխոստիկանապետին հարցրել են լրագրողները։
Թե եթե խոսքը վերաբերում է հանցագործության բացահայտմանը, ապա միանշանակ է, որ այստեղ պետք է ձեռնարկեին բոլոր միջոցառումները։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը, որը Սյունիքից է ընտրվել ու 3 ուղեկցում էր վարչապետին, այսօր էլ պնդեց. Փաշինյանի վարկանիշը Սյունիքում նորմալ է, բողոքի ակցիան կազմակերպված խուլիգանություն է։
Այն որ խուլիգանությունը տեղի ունեցել է միանշանակ է։
Եվրոխորհրդի խորհրդանական վերաժողովի մոնիտորինգի կոմիտեն հատուկ հայտարարություն է ընդունել, հորդորելով Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ գերիներին։ Պատերազմի ավարտից շուրջ կես տարի է անցել, սակայն Բաքուն մինչ օրս մոտ 200 հայ է պահում բանտերում, ոտնահարելով նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունն ու միջազգային նորմերը։ Ինչ կփոխի Եվրոպական Եատյանի խորհրդատվական հայտարարությունը, կհամոզի արդյոք այն ադրբեջանական կողմին փոխել կոշտ դիրքորոշումը։ Նարան Ալբանդյանն է հետաքրքրվել։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի կոմիտեն հայտարարություն է ընդունել, որով Ադրբեջանին կոչ է արել անհապաղ վերադարձնել հայ գերիներին, հղում կատարելով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին։ Մոնիթորինգի հանձնաժողով է նաև թիվը նշում, Ադրբեջանում պավող հայերը ենթադրաբար 188-ն են։
Մոնիթորինգի հանձնաժողովում երկար քննարկումներ են եղել վերջին ամիսներին, մի քանի անգամ վերջին պատերազմը և դրա հետևանքները և դրա հետ կապված հանգամանքները քննարկվել են և բնականաբար բարձրացվել են մեր կողմից, և ի վերջո այս անգամ հայտարարության տեքստ էր նախատեսված, որը ադրբեջանցի պատվիրակները ամեն կերպ փորձում էին վիժեցնել, այսինքն չթողնել, որպեսզի ընդունվի այդ հայտարարության տեքստը, բայց գիրակշիռ մեծամասնությամբ, քվեարկությամբ այդ հայտարարությունը ընդունվեց եւ հայտարարության հիմնական կետերը հետեւյալներն են, որ հայ գերեվարվածները պետք է անապահ վերադարձվեն, ինչպես դա նախանշված է Եռակողմ հայտարարության մեջ, հղում է արված նաև հիմնական իրավունքների Եվրոպական դատարանի կիրառած միջանկյալ միջոցին և դրա հետ կապված մտահոգություններին նաև նշում կա այն մասին, որ մշակութային ժառանգությունը նույնպես պետք է պահպանվի։
Վերաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը լիահույս է, որ Ադրբեջանի վրա այս ճնշումը արագ արդյունքներ կտա, միևնույն ժամանակ նշում է ԵԽԽՎ հայտարարություններն ու բանաձևերը քաղաքական են եւ իրավական ոչ մի ուժ չունեն։
ԵԽԽՎ բոլոր բանաձևերի հայտարարությունները իրավական ուժ չունեն, բայց ունեն քաղաքական ուժ եւ մեր համար մեկ խնդիրն է մեծացնել քաղաքական ճնշումը, միջազգային քաղաքական ճնշումը Ադրբեջանի վրա բոլոր ուղություններով, եւ սա այդ համատեքստում քայլերից մեկն է, եւ ես վստահ եմ, որ այսպես շարունակելու դեպքում եւ ճնշումը հետեւականորեն մեծացնելու դեպքում կհասնենք մեր ցանկալի հանգրվանին։
Դեպի Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների նոեմբերի 9-ի համատեղ հայտարարության 8-րդ կետով հստակ շեշտվել է ռազմագերիների, պատանդների ու պահվող այլ անձանց ու մահացածների մարմինների փոխանակման մասին, սակայն Ադրբեջանը բոլորին չի վերադարձել։
Հետ պատերազմյան բազմաթիվ խնդիրների և կորոնավիրուսի համաճերակի ֆոնին կառավարությունը լավատեսական կանխատեսումներ է անում տնտեսության մասին։ Ըստ Էկոնոմիկայի նախարարի անցած տարվա անկումից հետո այս տարի կարող է ավելի քան 7% աճ ձեռնագրվել։ Դե ինչն է պաշտոնյաների նման գնահատականի հիմք տալիս, Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Անցած տարվա փետրվարից ի վեր 1 տարի շարունակվող անկումից հետո սպասվում է, որ Հայաստանի տնտեսությունը վերջապես այս տարվա մարտին աճ է գրանցելու, Էկոնոմիկայի նախարարի կանխատեսմամբ մինչև 7.5%։ Այս մասին հայտնի դարձավ այսօր կառավարության նիստում, որ հայտարարվեց, թե անցած ամիս գրանցված աշխատատեղերի քանակը 2500-ով ավելի է 2020 թվականի մարտի համեմատ։ Հենց աշխատատեղերի թվի աճի մասին հայտարարությամբ էլ կառավարության այսօրվա նիստը բացեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նման շարժը բնութագրելով որպես տնտեսության վերականգնման հերթական ազդակ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանիսյանը թվեր ներկայացրեց։
Անցյալ տարվա հետ համեմատած հարկման բազա ունեցող, այսինքն 0-ից բարձր վարձատրվող աշխատատեղերը ավելացել է 2500-ով եւ առասարակ հաշվի առնելով նախորդ տարի արդեն մարտ ամսից համավարակի արկայությունը եւ դրա հնարավոր ազդեցությունը, համեմատական վերլուծություններ իրականացվել են նաեւ 2019 թվականի համեմատ, իրավիճակն ավելի պատկերավոր հասկանալու նպատակով, եւ 2019 թվականի մարտ ամսվա համեմատ նույն աշխատատեղերի քանակը ավել է 38,000-ով։
Հովանիսյանը շարունակեց, թե անցած ամիս Հայաստանում միջին աշխատավարձը կազմել է շուրջ 211,500 դրամ, որը անցած տարվա մարտի համեմատ ավելի է մոտ 12,000-ով, իսկ 2019 թվականի մարտի համեմատ շուրջ 28,000-ով։ Վարչապետը այսպես հիմնավորեց, թե աշխատատեղերի աճի թվերը ինչու են հավաստի։
Ես ուզում եմ արձանագրել, որ սա այս թվերը ձևավորվում են գործատուների կողմից ներկայացված հաշվետվությունների հիման վրա, եւ խոսքը այն աշխատատեղերի մասին է, որոնցում աշխատավարձ է վճարվել, եկամտային հարկ է հաշվարվել եւ հաշվետվություններով ներկայացվել է կամ վճարվել է կամ կվճարվի։
Փաշինյանի խոսքով Հայաստանում անցած ամիս գրանցված աշխատատեղերի ընդհանուր թիվը շուրջ 622,000 է։ Հիշեցրեց, երբ երկրում կորոնավիրուսի համաճարակը նոր էր սկսվել, միայն մեկ ամսում 2020 թվականի ապրիլին Հայաստանում գրանցված աշխատատեղերի քանակը կրճատվել էր մոտ 70,000-ով, սակայն ըստ վարչապետի այժմ այդ կորուստը վերականգնված է։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը աշխատատեղերի աճը բացատրեց տնտեսության վերականգնմամբ։
Եվ եթե համեմատենք մեր այս տարին 2019 թվականի նկատմամբ, որը Հայաստանի տնտեսական ամենալավ տարին ա եղել, ապա թե հունվարը, թե փետրվարը, թե մարտը ավելի լավ են գնում, քան 2019 թվականի համապատասխան։
Այսինքն մարտին մենք տնտեսական աճ ենք ունենում։
Այո։
Կարո՞ղ եք ինչ-որ թիվ նշել։
Իմ հաշվարկով 7-7.5% կարգի է լինելու
նախորդ մարտի համեմատ։
Նախորդ մարտի համեմատ։
վերջում միջազգային զարգացումների մասին Պրահան պատրաստվում է հավելյալ պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ Վրբետիցեիվ պատերազմապահեստում պայթյուններ կազմակերպելու համար, որոնց հետևանքով երկու մարդ զոհվել էր, վերածվել էր մոտ 150 տոննա ռազմամթերք, այդ թվում միջին հեռահարության հրթիռներ։ 7 տարի առաջ տեղի ունեցած միջադեպի մանրամասները ջրի երեսային դուրս եկել միայն օրեր առաջ, պայթուցիկ դնելով ռուս-չեխական հարաբերությունների տակ։ Պրահան նախարտակցել էր ռուսական դեսպանատան 18 աշխատակիցների, մեկ ժամից էլ կհայտարարի նոր քայլերի մասին։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
Մոսկվայի և Պրահայի միջև լարվածությունը հասնում է կիզակետին, և հենց այս պահին, երբ լսում եք մեր ծրագիրը, երկու մայրաքաղաքներում պատրաստվում են վճռական քայլերի, բանն այն է, որ այսօր Պրահայի ժամանակով ճիշտ կեսօրին Երևանի ժամանակով ժամը 15:00-ին սպառվել է վերջնագրի ժամկետը, որի մասին երեկ Չեխիայում Ռուսաստանի դեսպանին հանդիպելուց հետո ծանուցել է Չեխիայի նորանշանակ արտգործ նախարար Յակուբ Կուլհանեկը։
Ռուսկա ֆեդերացիա նա չաշ դո զիտրա դո 12:00-ը
Ես տեղեկացրել եմ պարոն դեսպանին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի մինչև ապրիլի 22-ի ժամը 12:00-ին Մոսկվայում դեսպանատուն վերադառնալու հնարավորություն ընձեռելու ժամանակ։ Եթե մեր դիվանագետները չստանան այդ հնարավորությունը, ես հենց վաղը կեսօրին կընդունեմ Պրահայում ռուս դիվանագետների թիվը Մոսկվայում չեխ դիվանագետների թվին հասցնելու որոշում։ Այս իմ տեսակետը կիսում են երկրի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը և նախագահ Միլոշ Զեմանը, ասել է Չեխիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Գործնականում սա նշանակում է, որ Պրահայի պահանջը չկատարելու դեպքում, ինչը առավել քան հավանական է, Չեխան կարտաքսի մոտ 60 ռուս դիվանագետների, գերհզոր Ռուսաստանի և Եվրոպական ոչ մեծ, բայց ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության լիիրավանդամ Չեխիայի հարաբերություններում վերջերս իհայտ եկած և ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում վերին աստիճանի բորբոքված այս ճգնաժամի պատճառը ռուսական հատուկ ծառայությունների գործակալների տարիներ առաջ իրականացրած ահաբեկչական գործողությունն է։ Ըստ Չեխիայի անվտանգության ծառայությունների, ԳՌՈ-ի հապավումով նախկինում հայտնի Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության 5-6 գործակալներ 2014 թվականին Վրբետից է ավանում, պայթեցրել են երկու զինապահեստ, ինչի արդյունքում զոհվել է երկու մարդ, հասցվել է նյութական մեծ վնաս։ Ժամանակին չեխերը ենթադրում էին, որ ողբերգությունը տեղի է ունեցել զինապահեստների աշխատողների անփութության հետևանքով, սակայն պատկան ծառայությունների պնդմամբ դա ահաբեկչություն էր, և այն իրականացրած գործակալների թվում էին դրանից տարիներ անց 2018 թվականին Բրիտանիայում Սոլսբերի ավանում ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը Յուլիային Նովիչոկով թունավորելու մահափորձը կատարած տխրահրճակ Ալեքսանդր Պետրովը և Ռուսլան Բոշիրովը։ Ըստ բրիտանական հետախուզության, այդ չեկիստների իրական անուններն են Ալեքսանդր Միշկին և Անատոլի Չեպիգա։ Ռուսաստանը պնդում է, թե ոչ մի առնչություն չունի ոչ Սկրիպալների թունավորման և ոչ էլ Վրբետիցեի զինապահեստների պայթեցման հետ, և սպառնում է ցանկացած պատժամիջոցին տալ շատ խիստ պատասխան։
Ես եմ եղել, որ 1997 թվականին գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Համաձայնվել եմ շատ մեծ դժվարությամբ, գիտեք, ասում են լավագնել առաջի մարդը գյուղում, քան երկրորդ հռոմում։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում էր, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թերադրել։
Նորագույն պատմություն, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը դարձավ Հայաստանի վարչապետ, Ազատության ապրիլի 25-ի եթերում։
Չգիտեք, ասում է, մենք նստել ենք պայմանավորվել պրեզիդենտ Հայաստանի նա վարչապետը Ղարաբաղին։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը Վարեցեղի Նեբունյանյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ու եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայք ազատություն.am։ Հաջողություն։